štátny tajomník pre šport Ivan Husa začiatkom roka zostavil skupinu na zmenu tímu Slovakia, ktorý sme predtým poznali pod názvom Top Team. Na čelo skupiny postavil Richarda Galoviča, ktorý je viceprezidentom slovenskej kanoistiky pre sekciu divokých vôd. Zároveň je manažerom napríklad Petri Vlhovej či Michala Martikana. Som veľmi rád, že pán Galovič nám prišiel do štúdia porozprávať o tom, ako sa upraví jeden zo spôsobov financovania slovenského profesionálneho športu. Tak pán Galovič, vitajte.
Dobrý deň prajem, ďakujem za pozvanie.
Mohli by si možno na začiatok vysvetliť našim poslucháčom, čo je to ten Top Team a ako vlastne a prečo vznikol?
Projekt podpory významných športovcov Top Team vznikol niekedy okolo roku 2000 v súvislosti s prípravou našej reprezentácie na olympijské hry Sydney. Ak si dobre pamätám, tak za jeho kreovaním stál Marian Kukumberg, vtedajší a teda následne aj dlhoročný šéf športového centra polície, teda človek, ktorý mal v priamej kompetencii prípravu top elitných športovcov, rovnako František Chmelár, vtedajší prezident Slovenského olympijského výboru. Takže títo páni presvedčili politikov na ministerstve školstva, že ak chceme súperiť s tými najlepšími, tak tie financie, ktoré vkladáme systémovo do slovenského športu, asi nebudú stačiť na to, aby zabezpečili športovú prípravu na takej vysokej úrovni, vďaka ktorej by následne tí naši najlepší športovci mohli byť konkurencieschopní v súťažení so súpermi z ekonomicky ďaleko silnejších krajín. To znamená, je to taká barlička, ktorá vlastne mala zabezpečiť tým úplne najlepším rovnocenné podmienky na športovú prípravu, pretože reálna výkonnosť ekonomiky neumožňovala krajine investovať do športu také obrovské zdroje ako v ekonomicky vyspelých krajinách.
A nebolo to teda o tom, že aby sa stali tými najlepšími, ale bolo to teda o tom, aby keď už sú tam hore, aby tam mohli zostať? To bola tá myšlienka?
Tak v športe ide o víťazstva. A keď sa ten športovec postaví raz na štartovú čiaru, alebo teda povedzme blok, tak toho fanúšika nie celkom zaujíma, že či v tej športovej príprave mal všetko a že či proste mu niečo nechýbalo. Chce vidieť výkon, chce vidieť víťazstvo, chce sa tešiť, chce mať z toho pozitívnu emóciu. A následne tie deti chcú mať športové vzory a krajina možno trošku lepšiu poznateľnosť a nejakú reklamu v zahraničí. A tak ako som povedal, tých peňazí v tom športe je málo, ale je ich toľko, koľko reálne tá krajina si môže dovoliť. A keď chcete proste v niektorých športových odvetviach alebo disciplínach, kde by ste mali vhodné typy alebo proste ľudí, ktorí by mohli súťažiť s tými úplne najlepšími alebo dokonca mohli by byť majstri sveta, olympijskí víťazi, tak ak tá krajina nemôže investovať plošne, čo by bolo samozrejme úplne najlepšie, tak sa snaží vyvíjať modely, ktoré vlastne zabezpečia aspoň tým konkurencieschopným primerané podmienky na to, aby konkurencieschopní mohli ostať, alebo teda aby sa mohli dostať na tú úroveň, kde budú môcť regulérne súťažiť s tými najlepšími. Takže ja netvrdím, že je to úplne ako keby systémový krok, ale je to krok, ktorý mnohé krajiny vlastne, môžem povedať trošku tak expresívnejšie, že možno chudobnejšie krajiny ako keby využívajú v podpore tohoto elitného športu. A rovnako v podstate fungujú aj všetky okolité krajiny v tom geopriestore, kde sa my hýbeme.
Pôvodne to bolo, ak sa nemýlim, určené pre medalistov alebo ľudí z prvej 105 na olympiáde alebo na majstrovstvách sveta. Postupne sa to rozširovalo na desiatku a potom tam pribudli aj neolympijské športy. Prečo to malo takúto dynamiku, že sa to takto menilo postupne a teraz tam je 231 športovcov?
Keď sa povie 231 športovcov, tak to samozrejme môže vytvárať také prekvapenie, že hádam, nechce tu na niekto povedať, že v tejto krajine 231 elitných športovcov. No ale tu treba povedať, že v tom projekte sú teda v posledných rokoch zaradení zaradené ako keby 4 skupiny športovcov. Jedna skupina je teda, že naozaj tí top elitní športovci v seniorských disciplínach, ktorí patria do desiatky najlepších športovcov na svete v olympijských športoch, čo naozaj si myslím, že zodpoveda tomu pomenovaniu, že top športovec. Druhá skupina tých športovcov sú tí istí športovci v paralympijských športových disciplínach, respektíve v športe zdravotne znevýhodnených, kde takisto štát sa snaží vlastne týchto top elitných športovcov v tejto skupine významným alebo teda rovnakým spôsobom podporovať, aby boli úspešní pri plnení svojich športových snov a cieľov v paralympijských súťažiach. Ďalšia skupina, ktorú sme si mohli dovoliť nejakým takým postupným spôsobom, je skupina najvýznamnejších alebo najvýraznejších mládežníckych talentov. A potom je tu skupina, ktorá vlastne nie je v olympijskom programe, ale takisto sú to najúspešnejší športovci, ktorí teda nemajú príležitosť súťažiť na olympijských hrách, lebo teda ich športy nie sú súčasťou olympijského programu. To znamená, keď hovoríme o 230 športovcov, tak hovoríme o mixe 4 takýchto skupín, kde z tých 230 športovcov je 130 mládežníkov. To znamená, že keď si odmyslíte tých 130 mládežníkov, tak už ste iba na čísle 100 a z toho je takmer polovica paralympionikov a polovica teda športovcov v olympijskom programe. Takže keby sme sa mali pozerať na ten projekt optikou tak, ako sa pýtate, že či to teda nie je veľa alebo nie je málo, tak ja hovorím, že v tom projekte dneska figuruje 50 elitných športovcov a to je asi to, kde to Slovensko reálne je. A nemyslím si, že ten prístup by sa nejakým spôsobom mal zmeniť teda v tom, že by sme povedali, že nie je top 10 na svete, ale len top 8 alebo top 6 alebo dokonca len top 3, pretože dnešný šport je proste tak dynamický, že povedať a určiť tie hranice vlastne až v tej absolútnej výkonnostnej úrovni, to znamená tej medailovej, by bolo podľa môjho názoru veľmi nešťastné, pretože dnes bol Jakub Grigár na olympiáde v Riu 5. V tejto optike by v princípe v tom top týme nemohol byť a nedostal by tú podporu. A potom je veľmi otázne, že či by v Tokiu bol druhý. To znamená, že samozrejme ten projekt podporuje tú top kvalitu, tú najvyššiu možnú úroveň, aktuálnu, ale trošku proste má nejakú ambíciu aj v tom podporiť tých, ktorí sú dobre naštartovaní, idú dobrým smerom a dotiahnuť ich do tej absolútnej svetovej špičky a práve preto je tá hranica určená do toho 10. miesta, do toho 10. miesta na svete.
Ešte aby sme si možno tak celkovo zadefinovali ten top tým alebo tým Slovakia, tak ono najnovšie na ní ide 5 miliónov eur ročne. Čo to znamená v rámci štátnej podpory športu na Slovensku, tých 5 miliónov? Pretože toto nie je jediný spôsob, ako štát investuje alebo podporuje šport profesionálny.
Znamená to, že je to najvýraznejší a najvýznamnejší pilier podpory športu v úrovni štátnej športovej reprezentácie, respektíve v úrovni vrcholového športu. Bezkonkurenčne najvýznamnejší. Ďalšími veľmi významnými piliermi sú strediska vrcholového športu, ktoré sú vlastne zriadené pod troma ministerstvami, teda samostatné ministerstvo školstva má Národné športové centrum. To je jedno stredisko vrcholového športu, následne silové rezorty, či už ministerstvo obrany vlastne má pod sebou svoju organizáciu Duklu, ktorá je viac ako 50-ročná. A má obrovskú históriu a tradíciu. A rovnako ministerstvo vnútra má teda športové centrum polície, kde takisto podporuje športovú prípravu a sociálne zabezpečenie top elitných športovcov.
Plus teda štát ešte prispieva jednotlivým zväzom.
Áno, štát cez nápočet príspevok uznanému športu ešte teda posiela financie jednotlivým športovým zväzom, ktoré dokonca majú povinnosť z toho balíka, ktorý obdržia, minúť nejaké peniaze na štátnu športovú reprezentáciu. Obvykle sa tak deje pri zabezpečení účasti na majstrovstvách sveta alebo na majstrovstvách Európy. A to je vlastne ako keby taká hlavná kompetencia toho športového zväzu. To znamená, že zabezpečiť účasť a vybrať tých športovcov, ktorí nás budú reprezentovať na týchto vrcholných svetových podujatiach. Ale keďže tie športové zväzy nemajú tých financií až toľko, koľko by potrebovali, a aby teda nezabezpečovali len účasť, ale súčasne aj športovú prípravu, tak na Slovensku proste funguje ten systém takýmto spôsobom, že tá športová príprava následne sa teda deje v prostredí a stredisk vrcholového športu. A keďže ani tie nemajú dostatok zdrojov na to, aby ju zabezpečili a primárne sa musia starať o to, aby zabezpečili sociálne zabezpečenie tých športovcov, to znamená, dajú im platy, dajú platy ich trénerom v rámci svojich možností tabulkových alebo teda tak, ako je nastavený ten štátny odmeňovací systém. Ale zase im nezostáva dostatok financií na tú športovú prípravu, tak práve preto teda to ministerstvo školstva v tom projekte pokračuje a veľmi výrazným spôsobom 5 miliónmi eur boostuje v podstate to zabezpečenie tej športovej prípravy. To znamená, že to primárne určenie tých financií a celého toho projektu je práve v tom, aby vytvorilo dostatok finančných a následne personálnych tiež zdrojov na to, aby vlastne všetky tie zložky tej športovej prípravy a toho sociálneho zabezpečenia mohli byť na nejakej úrovni, ktorá nám pomôže vlastne zabezpečiť tých športovcov tak, aby mohli súťažiť a byť medzinárodne konkurencieschopní.
Takže ak nás počúval človek, ktorý netušil, že ako teda je financovaný slovenský šport, tak teraz dúfam, že už má trochu prehľad. No a teraz ten top tým, alebo tým Slovakia po novom, sa ide meniť. Prečo?
No, ono je to tak, že veľmi dlhú dobu tie financie boli len prerozdelené na základe nejakej excelovskej tabulky. To znamená, že prvému bola priradená nejaká čiastka, druhému trošku nižšia, tretiemu ešte nižšia a desiatému povedzme najnižšia. Tí športovci sa do tohto projektu nemohli dostať na základe toho, že niekto ich označil alebo ukázal na nich prstom. Proste mohli sa tam dostať len na základe splnenia výkonnostných kritérií, čo považujem za absolútne transparentné a správne. A jednotlivým tým výsledkovým pozíciám boli priradené finančné čiastky. Tie finančné čiastky boli následne preposlané na športový zväz a tá športová príprava teda bežala v nejakom prostredí toho športového zväzu a toho strediska vrcholového športu a v princípe na konci celého toho procesu boli tie financie iba zúčtované ministerstvu školstva, ktoré teda bolo donorom a poslalo tie peniaze na ten športový zväz. Súčasné vedenie ministerstva školstva však hovorí, že by chcelo ďaleko väčšiu kontrolu nad tým, ako sa tieto financie míňajú. To znamená, že len zúčtovanie im nestačí a chcú vidieť aj efektivitu vynaložených prostriedkov. A súčasne teda hovorí, že za 5 miliónov eur by sme asi mali mať trošku lepšie športové výsledky. No a tu narážame v podstate na to, že akým spôsobom to zabezpečiť a ako to vlastne docieliť, tak práve preto vlastne vznikla pracovná skupina, na ktorej čele vlastne mám tú česť pôsobiť. My sme vybrali do tej pracovnej skupiny ľudí z rôznych uhlov pohľadu a z rôznych, povedal by som, ako keby profesných stavov v tom vrcholovom športe, kde vlastne členmi skupiny sú Juraj Minčík, ktorý jednak má tú skúsenosť ako špičkový športovec, je olympijským medailistom z Sydney, rovnako je super úspešným trénerom, ktorý vychoval olympijských víťazov a strieborného olympijského medailistu a v súčasnosti je riaditeľom športového centra polície. To znamená, že si myslím, že má veľmi široký záber vnímania toho športu. Potom sme vlastne do pracovnej skupiny prizvali skôr chalanov, takých expertov, ktorí majú priamy dosah na metodiku športovej prípravy, či už v národnom športovom centre Peťo Lopata, veľmi šikovný, skúsený športový analytik, ktorý proste pracuje s top elitnými športovcami, rovnako v prostredí Dukly Banská Bystrica Miloš Batovský, ktorý sa možno trošku zase viacej venuje takým tým vytrvalostnejším športom a cez zimu veľmi výrazne stojí aj za úspechmi Pavliny Fialkovej. A potom sme chceli trošku taký osobnostnejší pohľad takého top lídra v tom športe s presahom na kolektívne športy práve kvôli budovaniu tých odborných tímov a tých realizačných tímov tých športovcov. A preto sme veľmi radi, že súčasťou tejto skupiny je aj Zuzana Žirková, ktorá takisto dnes vlastne je úspešná trénerka a donedávna fantastická športovkyňa basketbalistka. A mali sme na začiatku toho procesu vlastne v tej skupine aj Nasťu Kuzminovú, kde sme zase chceli taký presah k tým zimným športom. A s Nasťou aj dodnes vlastne niektoré veci konzultujeme, ale Nasťa je tak extrémne pracovne a rodinne vyťažená v poslednom období, že sme sa dohodli, že vlastne nebudeme chvíľku tej služby oficiálne využívať, ale ja som stále s ňou v veľmi blízkom kontakte a konzultujem s ňou množstvo z nastavení, ktoré sme pripravili pre ministerstvo školstva. Takže takáto skupina ľudí vypracovala nejaký projekt, ktorý žiaľ, alebo ak to musím takto povedať, ktorý kopíruje súčasné nastavenie a zabezpečenie vrcholového športu v našej krajine. Je to v súlade s nejakým môjim pôsobením v Rade športu. To je orgán, ktorý manažuje Slovenský olympijský a športový výkon a práve v tejto Rade športu, ktorá podlieha Petrovi Korčokovi, mám na starosti v posledných rokoch práve projekt Top Teamu, to znamená, je tam aj presah do tej spolkovej sféry a teda o všetkých našich ideách som informoval a konzultoval som ich aj s množstvom ľudí, ktorí sú zastúpení práve v športovej rade a sú zastupcami teda veľkých alebo úspešných športových zväzov. A nakoniec toho celého projektu alebo teda prípravy toho projektu sme mali veľmi významné sedenie aj s riaditeľmi všetkých troch stredisk vrcholového športu, kde sme takisto vlastne prekonzultovali to, čo sme pripravili pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Spomenuli ste teda tým, ktorý je pod vami, ale chcel by sa spýtať na vašu osobu, že vy ste teda manažerom Petry Vlhovej, Michala Martikána a ďalších športovcov, čiže je tu priamo zámer mať tam človeka, ktorý nastaví tie podmienky tak, aby vyhovovali týmto športovcom? Pretože nie si predstaviť, že ja keby som teraz z nejakého športu, ktorý vy agentsky nezastupujete, tak sa pýtam, že prečo ste to práve vy, kto tomu šéfuje a že či mne z toho športu, ktorý vy nezastupujete, či sa mi neukráti. Ale pokiaľ to samozrejme štát takto nechcel, že skrátka takto to chceme nastaviť, aby človek, ktorý má Vlhovú a Martikána, aby povedal, že ako to má byť.
No úprimne chápem, že môže to vyvolať nejakú takúto obavu, ale je to šport a v tom športe je absolútne všetko merateľné a ja z pozície marketingového manažera nezabezpečím priamy športový výsledok. To znamená, že v konečnom dôsledku aj tá Petra, aj ten Michal, aj množstvo športovcov pred nimi, ktorých som zastupoval a pomáhal im či už v komunikácii, marketingu alebo v priamom manažovaní športovej prípravy, ten výkon muselo urobiť samostatne. Teda, hej, a ja som sa vždy len snažil o to, aby som im na to vytvoril čo najlepšie a najvhodnejšie prostriedky a podmienky a preto si myslím, že mám nejakú reálnu skúsenosť a že za tú prácu, za tých posledných 20 rokov som sa podielal na množstve top výsledkov v tejto krajine a keď som takéto poverenie dostal, alebo keď ma v tejto veci ministerstvo oslovilo, tak som to považoval za možno aj trošku za odmenu tej doterajšej práce a toho, že pri akom množstve tých úspechov som mal možnosť pôsobiť. ale rozhodne si nemyslím, že by to znamenalo, že tie pravidlá nastavujem v niečí prospech. Proste nastavujem ich v prospech ideí a skúsenosti toho, ako sa čo najpriamejším spôsobom, najpriamejšou cestou dostať k olympijskému víťazstvu, ak by som to mal skrátiť. A proste celé to know-how, ktoré som získal vďaka tomu, že som mal príležitosť, že som mal to šťastie pôsobiť pri tak úžasných športovcoch, sa len snažím posunúť štátu, proste krajine, pretože mi záleží na tom športe, záleží mi, v akom stave to je a proste chcem pomôcť. Ak by to malo byť vnímané ako v nejakej kontroverzii toho, že prečo práve ja, alebo teda, že či nepomôžem viac tým, na ktorých možno mi záleží viac, lebo mám s nimi nejaký osobný kontakt, alebo dokonca obchodnú zmluvu, tak je tam dosť veľa kontrolných mechanizmov, ktoré to jednoducho nemôžu umožniť a rovnako to neumožní ani moja športová česť. Takže ja som vždycky bol tvrdší na tých najbližších, takže nemyslím si, že je to možné.
Keď sa hlasuje, tak koľko má, ako vyzerá to hlasovanie, koľko máte napríklad hlasov? Ako pôsobíte pri tom rozhodovaní? Máte pod sebou tú nejakú radu a vy ste na jej čele? A keď sa napríklad, že rozhodujete, že v tomto vzorci dáme jednotku alebo dvojku, tak ako tam máte by kompetenciu, aby sme to mohli takto rozmeniť?
Tak samozrejme najvyššiu, keďže za to nesiem priamu zodpovednosť, ale ešte sme nikdy nehlasovali. My sa proste o tom rozprávame dovtedy, pokiaľ nenájdeme nejaké riešenie, pod ktoré sa vieme ako keby všetci podpísať a s ktorým sa vieme nejak všetci stotožniť. Samozrejme, tie kompromisy sa neprijímajú úplne ľahko, pretože každý z nás, a nielen teda v tom najúžšom týme, ale samozrejme aj tých kolegov a tých ľudí, s ktorými konzultujeme tie nastavenia, máme trošku ako keby inú potrebu a trošku iný pohľad na ten šport. Ale je strašne veľký rozdiel v tom, že či sa rozprávate s úspešnými, alebo či sa rozprávate s neúspešnými. Mm-hmm. To sú dva diametrálne rozdielne pohľady toho, ako by mala fungovať takáto podpora. A pri všetkej úcte ja si myslím, že musí byť kreovaná v súlade s požiadavkami najúspešnejších, pretože o tom je vrcholový šport a o tom je proste management toho výkonu. Vy môžete podporovať tých ľudí najlepšie, ako viete, ale vždycky to musí byť spôsobom, že niečo za niečo. Nemôžete proste posielať peniaze niekde dopredu na nejaký budúci úspech. To znamená, že to všetko má nejakú štruktúru a tá štruktúra má podporovať aj pozitívne motivácie a v konečnom dôsledku aj rast tej výkonnosti. A toto sú skúsenosti, kde si trúfnem povedať, že všetci úspešní to vidia veľmi, veľmi podobne.
A postupne sa dostaneme k tomu, aké boli možno tie kritizované body v tom starom, ešte stále platnom top týme. A začal by som výrokom šéftrénera Slovenského atletického zväzu Martina Pupiša po olympiáde, ktorý povedal, citujem: "Hoci máme inštitúcii zodpovedných za šport pomaly viac ako športovcov, občas mám pocit, že nikomu nie je čudné, že v ministerskom top týme Slovakia máme 231 športovcov a športových zoskupení, ale na olympiádu do Tokia sa dostalo len 41 a medzi nimi viacerí, ktorí v ňom pred rokom 21 ani nie sú. Baránková, Gomboš, Katarínka Cáková, Klein, Kubiš, Mokošová, Morvaj, Náte, Podmaníková, Polášek, Repiska, Sabatiny, Juraj Sagan, Špotáková či Úradník. Čo hovoríte na toto jeho kritiku top týmu? A zmení sa to tak, aby bol spokojný?
Mne nie je celkom prináleží hodnotiť vyjadrenia šéftrenera, aj keď najsilnejšieho olympijského športového zväzu, pretože áno, ide o atletiku, ide o kráľovnú športu, ale nehnevajte sa, ja nemôžem proste hodnotiť takýto typ vyjadrení, pretože v mojom systémovom nastavení je šéftréner zodpovedný za vnútorné procesy, za to, že akým spôsobom trénujú jemu zverení športovci, za ktorý nesie nejakú zodpovednosť, aká sa tam využíva metodika, ako sa tam využívajú všetky možné moderné postupy na to, aby tí športovci, za ktorých teda nesie zodpovednosť, predpokladám, voči výkonnému výboru slovenskej atletiky, boli úspešní. A to, že je pán šéf-tréner frustrovaný z výsledkov, je samozrejme pochopiteľné, ale nemyslím si, že to je ten človek, ktorý by mal ovplyvňovať systémové nastavenia, pretože v takomto športovom zväze predsa ešte je výkonný výbor, ešte je viceprezident, ešte je prezident a to sú práve tí ľudia a tí partneri, ktorí nastavujú ako keby systémové záležitosti v tom štáte. A ak to nevyhovuje v ich prostredí, ak to nevyhovuje v ich prostredí ich potrebám, tak to musia proste preniesť za tým stolom a dať návrhy, ktoré to budú nejakým spôsobom vedieť riešiť. Ale to, čo hovorí pán Popíš, je ako keby nebol znalý tých pomerov, pretože strieľať len tak, že 231, pričom pred chvíľkou som vysvetlil, že to sú 4 skupiny športovcov, ktorí sú podporovaní z tohto projektu, alebo pýtať sa, že prečo športovci, ktorí sú 30, 40, 50 na svete, nie sú súčasťou top týmu, mi príde ako keby som urobil rozhovor naozaj vo veľmi zlom mentálnom rozpoložení. Lebo ja si myslím, že ako športový manažer, ak to môžem takto nazvať, musí vedieť odpovede na tieto otázky, že prečo títo športovci, ktorých menoval, tam nie sú a že prečo len 40 športovcov sa zúčastnilo olympijských hier. On predsa ako zdatný športový manažer musí vedieť odpovede na tieto otázky a nepripadá mi to fér spájať to s projektom, ktorý nenesie žiadnu, ale skutočne žiadnu zodpovednosť za priamu športovú prípravu športovcov, pretože tá sa nedieje na ministerstve školstva ani v prostredí top týmu. Tá sa deje v strediskách vrcholového športu a z časti sa deje aj priamo v športových zväzov. A pokiaľ sa nevyrieši táto unikátna zodpovednosť, že kto vlastne nesie zodpovednosť za športové výsledky, či sú to športové zväzy, alebo sú to strediska vrcholového športu, tak proste budeme donekonečna čeliť takémuto typu otázok, hej, a dokonca zvalovať možno vinu na tretí subjekt v systéme, ktorý naozaj je len podporným projektom. Tento subjekt nezodpovedá za metodiku športovej prípravy ani za žiadne nastavenia, ktoré sa museli udiať v športovom zväze a za ktoré teda nesol priamu zodpovednosť práve v tomto konkrétnom prípade šéf-tréner. A rovnako si myslím, že má, alebo teda aspoň v čase, keď ja som bol riaditeľom Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica, to tak bolo, dnes neviem, tak jednoducho každý takýto šéf-tréner bol prizvaný na oponentúru harmonogramov športovej prípravy, na zloženie mikrotímu jednotlivých športovcov, na nejaký metodický zámer toho, ako postupovať v tej športovej príprave a mal priamy vplyv na to, aby to mohol ovplyvniť. Ale nikdy sa to nedialo v nejakej paralele so športovým zabezpečením, respektíve s top tímom, ktorý tam posielal len peniaze.
Rozumiem. Keď sa Jan Volko v roku 2019 vrátil z majstrovstiev Európy v Glasgow, tak dokonca vyhlásilo sa to na tlačovej konferencii, potom sa stretol aj s tedajším štátnym tajomníkom pre šport Jozefom Gencim, kde kritizoval to, že za samotné víťazstvo na majstrovstvách Európy na 60-metrovej trati vnútri by nemal nárok ani na cent. To v tomto novom systéme je už nejako ošetrené, keď dajme tomu, že keby Jan Volko znova vyhral majstrovstvá Európy v hale na 60 metrov, bude už mať nárok na podporu z top týmu?
Tie predchádzajúce nastavenia boli nastavenia na výsledky, ktoré sa museli dosiahnuť v olympijských disciplínach. A keďže 60 metrov v hale nie je olympijskou disciplínou, tak jednoducho nebolo to v tom posudzovaní rovnaké, ako keby Janko vyhral vonku na majstrovstvách sveta povedzme stovku alebo dvojstovku, kde je zásadne iná konkurencia a v konečnom dôsledku aj olympiáda ukázala, že sú to rozdielne športy. To, že pre Slovensko je mega úspech to, že máme atleta, šprintera, ktorý sa dokáže presadiť na majstrovstvách Európy alebo na halových majstrovstvách Európy alebo na halových majstrovstvách sveta, je niečo, čo si musíme naozaj veľmi vážiť a musíme podporovať. A aj keď to nie je teda olympijská disciplína, aj keď to nie je v programe olympijských hier a nie je to v programe letných majstrovstiev sveta, teda v stovke a v dvojstovke, tak my si nemôžeme ako krajina dovoliť sa pozerať na takúto vec ako na úspech, ktorý by mal nejakú menšiu alebo dokonca podradnejšiu hodnotu, pretože je to víťazstvo vo veľkom športe, vo vysokej konkurencii. Znie tam slovenská hymna, vyťahuje sa na stožiar slovenská vlajka a Jan Volko je jeden fantastický športovec a obrovský vzor pre našu mládež. Práve z toho dôvodu sme urobili takú inú diferenciáciu v tom novom nastavení a tá umožní vlastne odmeňovať športovcov a teda prispievať na športovú prípravu aj športovcom, ktorí sú z prostredia teda olympijských športov, ale ten úspech vybojujú v neolympijskej disciplíne. To znamená, to nové nastavenie umožní ďaleko efektívnejšie podporovať aj atletiku, aj atletov, aj plavcov, povedzme, ktorí takisto polovicu sezóny vlastne strávia v zatvorenom bazéne a takisto majstrovstvá sveta v hale vlastne nie sú oficiálne olympijské disciplíny. Takže toto bolo odstránené, bolo to zmenené v prospech športovcov. V konečnom dôsledku tie financie, ktoré sa týmto športovcom takto dostanú, predsa budú smerovať do ich úspešného vystúpenia aj na majstrovstvách sveta, aj na olympijských hrách. Takže nie je to ako keby iba o olympiáde. Aj celý top tým nie je len projektom podpory športovcov, ktorí sa môžu alebo majú dostať na olympijské hry. Veď v tom medziolympijskom období tu máme aj svetové poháre, majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta. To sú takisto veľmi významné podujatia. Takže som spokojný, lebo sme našli spôsob a koncept, ktorý stále veľmi výrazne ako keby zvýhodní tú podporu v tých olympijských disciplínach, ale súčasne bude podporovať aj športovcov olympijských športov, ktorí dosiahnu tie výnimočné výsledky v neolympijských disciplínach, ale vysoko sledovaných a vysoko hodnotených.
Ten starý top tým, pokiaľ si dobre spomínam, kritizoval napríklad aj Igor Moška, generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu. A on fungoval tak, že aby tenista alebo tenistka dostali podporu, musel sa teda umiestniť na majstrovstvách sveta, čiže vlastne v tomto prípade turnaj majstrov alebo turnaj majsteriek. To sa podarilo Dominike Cibulkovej dokonca teraz vyhrať. Ale napríklad, čo je v tenise považované za úspech, je napríklad tá účasť v top 100 alebo v top 50 a to tam nebolo. A tiež je to pôsobilo tak čudne, lebo keď už človek vyhrá turnaj majsteriek, tak za to už je taká finančná odmena, že ten top tým je popri tom už len také drobné. A napríklad, že keby aj vyhrala Cibulková grandslamový turnaj, tak tiež za to nemá nárok za nejakú odmenu. Tak upravili sa napríklad aj pre tenistom ako tieto pravidla?
No upravili sa v tom zmysle, že pri podpore tých mládežníckych športovcov by to malo byť jednoduchšie a dosiahnuteľnejšie, ale my nie celkom sa vieme stotožniť s tým, že by sme pre jednotlivé športy nastavovali ako keby rozdielne kritériá. To znamená, že by sme...
Tie športy sú rôzne, pretože tenisový rebríček je asi niečo iné ako cyklistický rebríček, ktorý je vlastne nie veľmi podstatný a tak ďalej.
No áno, ale z pohľadu cieľa, a to znamená ako keby štátnej športovej reprezentácie, vám ide o víťazstvo. Ide o to, aby ako som už povedal, zaznela slovenská hymna, aby sa vytiahla na stožiar slovenská vlajka. A my vlastne na všetky športy v olympijskom programe sa pozeráme ako keby jednou optikou. A nie celkom si viem predstaviť, že by sme povedali, že keď to je lukostrelba, tak musí ten športovec byť do 10. miesta na svete. Keď je to atletika, tak do 30. miesta na svete. Keď je to tenis, tak do 100. miesta na svete. A keď je to kanoistika, tak ja neviem, do akého miesta na svete.
Pretože do 5.
Do 5. OK. Tak to je vaše videnie sveta. že do 5., ale možno len preto, že nie celkom poznáte kvalifikačné systémy, možno nie celkom viete, že na majstrovstvách sveta v kanoistike takisto súťažia stovky športovcov v jednotlivých kategóriách.
Myslel som to trochu odľahčenie, to 5.
Ja rozumiem, hej. Ja len hovorím to, že každý ten šport má svoj vlastný príbeh a veľmi často tie športy sami sebe definujú nejakú úroveň, že odkedy je to už ako keby top trieda. Ale pre... A to zase nie celkom mne prináleží povedať, ale je to také klišé, hej, keď poviem, že pre daňového poplatníka, alebo veľmi často používam takéto prirovnanie, že s mojou mamou, ktorá je veľký športový fanúšik, sme zo športovej rodiny a pozerá a sleduje teda ten šport, tak ja som si nie celkom istý, že či je pre moju mamu dôležitejšie to, že 78. tenista na svete, ktorý dvakrát za rok sa dostane do semifinále nejakého turnaja, je pre ňu rovnako dôležitý ako niekto do získa na majstrovstvách sveta, Európy alebo Olympiáde medailu. Proste ja uznávam, že ten tenis je extrémne náročný.
Skúsme napríklad taký príklad dosť viditeľný. Zelený dres na Tour de France.
Áno.
Ktorý je jedno z najviac vecí, čo sa dá dosiahnuť v cyklistike. Teda, áno, máme žltý, máme celkové víťazstva na tých veľkých Grand Tour, ale nemá, Peter Sagan nemal za to, pokiaľ sa nemýlim, nemal nárok na nejakú odmenu. Jedine za to, keď sa mu trikrát podarilo vyhrať majstrovstvá sveta, alebo zoberme si nejakého jeho brata, keby dostal ešte väčší úroveň a bol by napríklad domestik Tadeja Pogačara.
Áno.
Čo je už akože veľa viac sa v tej cyklistike dá sa už len posunúť, že iba na to celkové poradie, tak stále by nemal nárok, lebo by nevyhral majstrovstvá sveta.
No, dobre,
toto sa snažil upozorniť, že niekedy v tých športoch sú tie pozície také špecifické, že aj ten, čo vyhrá majstrovstvá, nevyhrá tie majstrovstvá sveta, nezahrá tá hymna, tak stále podáva také špičkové výkony, že ich svet môže obdivovať, ako napríklad Chris Froome, keď bol ešte super domestik, dajme tomu.
No, možno máme na niektoré ako keby nadhľady také ako keby rozdielne názory, ale ja si myslím, že ak to má byť merateľné a ten šport je merateľný, ako je absolútne exaktný, tak musíme proste vychádzať z toho, že kde je tá hranica tej výkonnosti, ktorú považujeme za výkonnosť, ktorá môže v konečnom dôsledku priniesť medailovú pozíciu alebo víťazstvo. A my sme nadefinovali už nie tak ako keby dávno tú pozíciu na 10. miesto na svete. Pretože máme mnoho prípadov, kedy to proste vieme ako keby preukázať, že tá top 10 je veľmi silná a že z tej top 10 sa dá dopracovať na úroveň medailistu alebo víťaza. A ja netvrdím teda, že Juraj Sagan by robí zlú reklamu krajine, alebo keby bol domestikom Petra Sagana, čo v mnohých prípadoch je, alebo povedzme aj nejakého iného top elitného cyklistu, že to nie je dobrá reklama pre tú krajinu. Ale my nie sme jediný systém, ktorý podporuje alebo môže podporovať ten šport. Aj ten športový zväz, aj ten cyklistický športový zväz dostáva zo štátneho rozpočtu určite to nie sú 100 000, ale milióny ročne. A keď oni vyhodnocujú, že ten športovec je top elitný a záleží im na ňom a prináša pre nich vysokú mieru popularity alebo dokonca výsledky, za ktoré ten športový zväz je odmenený, tak predsa do toho športovca môže investovať. A keď ten športovec sa dostane na tú úroveň top, že bude 10. na majstrovstvách sveta, lebo nikto mu v tom nevie zabrániť. Keď sa raz postaví na štart, úplne regulárne môže skončiť 10. na majstrovstvách sveta, rovnako môže skončiť v osmičke alebo v 16. na Grand Slamovom turnaji alebo na mládežníckom Grand Slamovom turnaji a proste prirodzeným spôsobom sa dostane do toho top týmu ako športovec, ktorý je top 10 na svete, tak proste bude podporovaný. Ale to hovorím, to nie je jediný spôsob, ako podporovať športovca. Tie zväzy majú takisto svoje zdroje a keď proste v niekoho veria, tak mali by do ňoho investovať. A keď do ňoho budú dobre investovať a ten odhad bol správny, tak ten športovec veľmi rýchlo vyrastie na úroveň, že sa dostane do top týmu, dostane separátne peniaze a tomu športovému zväzu trošku odľahčí. To znamená, prinesie aj výsledok, ale súčasne aj vlastnú formu financovania športovej prípravy. Takže Rovnako k tomu môžu pristupovať aj tie strediska vrcholového športu, ktoré tiež majú svoje finančné zdroje a môžu proste podporovať tých športovcov aj kvázi v takom tom crossovom režime. Takže stávať to do pozície, že iba top tým ako keby niesol plnú zodpovednosť za financovanie tej top elity, je podľa mňa trošku také irrelevantné, špeciálne keď tu máte minimálne 4 piliere, ktoré vstupujú do financovania.
Prepáčte, hovoril som o samotnom top týme a potom vám vznikla taká, ja som to v roku 2019 o tom aj písal, a vznikla taká situácia, že viac ako cyklistika za dokopy, ako všetci cyklisti, dostali napríklad psie záprahy alebo rybolov. A pretože na tých majstrovstvách sveta a na tých udalostiach, ktoré sú zarátávané do toho rebríčka, sa umiestnili na tých pozíciách vyššie ako Juraj Sagan alebo Peter Sagan. A ja som vtedy volal dokonca aj s pánom Jozefom Pribulom, prezidentom Zväzu psích záprah, ktorý povedal vyslovene, že je to absurdné, smiešné, nemôžeme sa porovnávať s Janom Volkom, pretože tam sme riešili toho Jana Volka, ktorý bol majster Európy a dostal menej ako oni, čo to robia nejako popri práci a idú na tie psie záprahy. Čiže potom vám možno vznikne takéto niečo, že šport, ktorý má niekto len tak akože vyslovene, že zábavku, v tej tabulke bude vyššie ako ten Juraj Sagan. Že, ale ak s tým rátate, v poriadku, len potom o tom vznikajú možno nejaké také pochybnosti, že a človek sa na to pozrie a povie si, že aha, jasné, štátna byrokracia, tabulka aj musí sedieť. Rozumiete, čo chcem povedať? Že...
Nerozumiem, ale ja nemám takú teda skúsenosť s nejakou štátnou byrokraciou, ale rozhodnutie štátu o tom, že do tohto projektu budú zaradení aj neolympijskí športovci, bolo politickým rozhodnutím. Nemyslím si, že bolo konzultované so športovou obcou. A trúfnem si povedať, že v mnohých prípadoch to aj má logiku. Pretože majster sveta v kulturistike, v organizácii IFBB, čo je jedna z najsilnejších športových organizácií na svete a má možno 200 členských štátov, je fantastický športový úspech a podľa mňa spĺňa tie parametre a atributy toho, čo kladieme na to, aby sme mohli povedať, že to je úspešná štátna športová reprezentácia. Rovnako si myslím a považujem to za ďaleko väčší problém ako to, že či máme v top týme rybolovnú techniku alebo nejaké športy, ktoré môžu vyvolávať ako keby dojem, že sú to ako také hobby športy. Hej, tak mňa ďaleko viacej trápi to, že máme fantastických športovcov v motošporte. Máme top 5 športovca na rally Paris-Dakar, ktorého nevieme takýmto spôsobom podporiť. A trápi ma to, že máme fantastického športovca, majstra sveta, majstra Európy na plochej dráhe, ktorého cez takýto koncept nevieme podporiť. A to sú všetko veci, ktoré sme započítali a etablovali do tých nových nastavení a som na to mimoriadne hrdý, že sme našli spôsob, ako budeme vedieť podporovať aj takéto ad hoc prípady, aj keď ide o športy, ktoré sú možno z pohľadu olympionizmu menej významné, ale z pohľadu sledovanosti a ich popularity veľmi, veľmi dôležité a významné.
Čiže ty ste už zaradení do tej podpory?
Áno, budú aj tieto športy, alebo teda náš návrh hovorí o tom, že máme koncept, ako podporovať aj tieto športy.
Ešte keď som sa v tom roku 2019 bavil s jednotlivými predstaviteľmi tých športov, tak pán Cibák zo slovenskej kanoistiky mi povedal, že to, čo fungovalo vtedy, takže to je jediný spravodlivý systém, pretože majstri sveta dostávajú skrátka najviac peňazí. A je pravda, že slovenská kanoistika mala, neviem, či okolo štvrtiny z celého rozpočtu top týmu poberala, tak teraz tej slovenskej kanoistike odhadujete, že zostane rovnako alebo menej alebo viac na základe toho systému?
No, treba povedať teda napriek tomu presahu, ktorý ste spomínal na tú slovenskú kanoistiku alebo teda môjmu osobnostnému a personálnemu presahu na slovenskú kanoistiku, tak musím povedať, že ten systém je nastavený úplne iným spôsobom ako doteraz. To znamená, tá podpora nebude fungovať cez nejakú distribučnú tabuľku, kde každému umiestneniu, ktorým sa športovec nominoval do toho projektu, je priradená nejaká konkrétna čiastka, ktorá bude poslaná na ten športový zväz. Teraz je to nastavené, alebo teda chceli by sme, aby to ministerstvo ten náš návrh po vyhodnotení naozaj adaptovalo. Teraz je to nastavené tak, že 2/3 tých športovcov, ktorí v tom projekte budú dostávať tie financie a spôsobom, že tá čiastka, ktorá bude ako keby fixná, je zásadne nižšia. A oni si pripravia projekt celoročnej športovej prípravy s harmonogramom športovej prípravy, ktorý vlastne bude hovoriť o ich celoročnej športovej príprave, lokácii, zameraní tej športovej prípravy a samozrejme aj o ekonomickom zabezpečení tej prípravy. A tento projekt spoločne so svojimi trénermi, spoločne so svojimi športovými zväzmi a šéf-trénermi tých športových zväzov a rovnako ľuďmi, ktorí za nich nesú priamu zodpovednosť v strediskách vrcholového športu, prídu na jedno miesto spoločne vyargumentovať a obhájiť. A keď takéto obhajoby harmonogramu športovej prípravy vysvitne, že ten športovec, ktorý je povedzme aktuálne 5. na svete a za to 5. miesto má priradenú nejakú základnú čiastku pre podporu, aby si vedel ako plánovať také tie základné výdavky, a vyplynie z toho to, že tá základná čiastka je nízka a že proste potrebuje vyššiu čiastku, ako je priradená v tej základnej rovine, a obhají to proste pred takto široko zostavenou komisiou za účasti všetkých zainteresovaných, tak si trúfnem povedať, že ten balík peňazí, ktorý v tom projekte je, umožní dofinancovanie tej športovej prípravy tých naozaj top elitných športovcov do takej úrovne, aby im nechybalo vôbec nič. Pretože pre mňa ako športového manažera je po olympiáde v Tokiu pohľad na ten šport postavený do roviny, že mňa ani tak nezaujíma to, čo sa pýta pán Pupiš, že prečo 40. športovec na svete nie je v top týme. Mňa skôr zaujíma to, že čo potrebuje slovenský štvorkajak na to, aby konečne vyhral olympiádu. A to je podľa mňa kľúčová otázka a to je kľúčové poslanie tohto projektu. To znamená podporovať tých, ktorí môžu priniesť pre tú krajinu tie najvyššie možné pocty, olympijské medaile, medaile z majstrovstiev sveta, Európy a v ideálnom prípade olympijské víťazstva.
Čiže ak si to môžeme dať nejaký príklad, že máme tu Mateja Tota, ktorá sa to všetci sa nebude týkať, ale potrebuje na svoju prípravu chodecké sústredenie v nadmorskej výške, chodieval do Juhoafrickej republiky, predtým do Mexika, chodilo to do Africkej republiky, druhýkrát v roku do Livinia, čo je iba v Európe. Ale okrem toho cestovania mu stačia tenisky, dajme tomu, a nejaký fyzioterapeut a tak ďalej. Ale mám Petru Vlhovú, ktorá má toto isté, plus lyže, plus náročnejšie cestovanie, pretože to musí prenášať takto.
Čiže, plus 35 štartov v svetovom pohári.
Áno, čo máte, to má jedný, maximálne dve preteky za sezónu, a to tie jedny sú v Dudinciach. Čiže keby oni dosiahli rovnaký výsledok, Vlhová a Todd, tak na základe, doteraz mali tých 50-60 tisíc, obaja to maximum. Ale odteraz je možné, že by dostala Petra Vlhová oveľa vyššiu sumu, keďže tie náklady majú vyššie. To je toho cieľom tejto zmeny?
Nie je cieľom pozerať sa na to ako na nejakú donorskú činnosť, že teda dostane oveľa viac, ale zabezpečiť to, aby naozaj tí, ktorí majú najbližšie k tým víťazstvám a tým medailám, mali zabezpečené všetko, čo potrebujú. A samozrejme sú športy, kde to nebude v našich sílach napriek tomu, že máme za sebou 5 miliónový štátny projekt, pretože sú športy, ktoré sú extrémne drahé práve kvôli tomu, že sú proste ako keby veľmi náročné z hľadiska cestovania a celkového zabezpečenia. A je to jedna z najťažších otázok pri manažovaní tohoto projektu, pretože keby sme išli na úroveň, čo potrebuje Petra Vlhová, tak by sme sa dostali do 100-tisícových čiastok, ktoré proste táto krajina si nemôže dovoliť napriek takémuto špecifickému projektu. A nechceme hovoriť o nejakých stropoch, ale hľadali sme spôsob, ako byť spravodlivý A zatiaľ nám to vychádza tak, že budeme sa pozerať na tých športovcov nie v tej fáze výkonovej, ale v tej fáze prípravnej. Pretože tak, ako ste povedali, keď má top elitný športovec rangu Mateja Tóta povedzme 5 pretekov do roka, lebo nie je celkom pravda, že jeden alebo dva, to je už v tejto fáze jeho kariéry, ale proste keď sa na to pozeráme takou zdravou optikou,
robil 20-ku,
tak hovoríme o nejakých 5 vážnych štartoch do roka a potom si zoberieme top kanoistu, ktorý má tých pretekov povedzme 15 a potom si zoberieme tenistu, ktorý hraje takmer 30 turnajov, alebo zoberieme si elitnú lyžiarku, ktorá tých štartov má 35, alebo biatlonickú, ktorá ich má 20-25, tak samozrejme tie náklady sú diametrálne rozlišné, ale to je to, čo si my nemôžeme dovoliť financovať. My si nemôžeme dovoliť zaplatiť 30 štartov vo svetovom pohári Petri Vlhovej, pretože na to jednoducho nemáme. A keď chceme byť spravodliví v tom systéme voči iným športovcom, a to by sme mali, a to je aj ten odkaz na ten tenis, že jednoducho, ak tí tenisti chcú tú podporu, musia byť vyššie. Top 100 je ich videnie sveta, že to je absolútna svetová špička. Ja som tenista, ja milujem tenis, ale jednoducho nemôžem prijať tú optiku, že v tom tenise mi stačí byť stý a v kanoistike musím byť desiatý, pretože aj jedno, aj druhé proste v tej top úrovni je naozaj veľmi náročný športový výkon. A keď sa vrátim teda k tomu systému, ako zabezpečiť takúto objektivitu medzi tými jednotlivými športovcami a jednotlivými športami, tak my to vidíme tak, že by sme chceli, aby tie prostriedky boli určené na zabezpečenie športovej prípravy. To znamená, do úrovne, pokiaľ ten športovec sa nepripraví na vstup do sezóny, kde už teda chodí za jednotlivými podujatiami. A tam si trúfneme povedať, že dokážeme nastaviť porovnateľné kritériá, pretože tá športová príprava top elitného kanoistu, bežca, alebo tenistu, alebo teda lyžiara je plus minus porovnateľná z pohľadu potreby tých finančných zdrojov. A to najviac rozdielne je práve v tej súťažnej zložke. To znamená, my zabezpečíme, aby štát urobil všetko preto, aby sme mali perfektne pripravených športovcov. Následne ich športové zväzy vyšľú na majstrovstvá sveta a na majstrovstvá Európy. To je systémovo zabezpečené. A ak teda tí športovci ešte idú aj na nejaký iný typ súťaže, povedzme svetový pohár, tak vo veľkej väčšine serióznych športov je to súťaž, ktorá má komerčné parametre. To znamená, že ten športovec si, ak je skutočne dobrý, vie tie peniaze v tom prostredí zarobiť. Či už teda priamými prizemanami, alebo prezentáciou reklamných partnerov. A to si nemyslím, že je celkom úloha štátu proste ako keby odfinancovať 35 štartov vo svetovom pohári pre Petru Vlhovú. Ale ak by ten štát povedal, urobíme všetko preto, aby si bola čo najlepšie pripravená na ten svetový pohár, a teda predlož nám harmonogram športovej prípravy vo fáze prípravného obdobia, čo všetko potrebuješ, kam ideš trénovať, akého potrebuješ fyzioterapeuta, aké potrebuješ doplnky výživy, potrebuješ nejaké ďalšie špeciálne procedúry alebo nejaké iné metodické podporné programy, tak o tom by sme sa veľmi radi teda bavili a nastavili tú podporu tak, aby tej Petre nechybalo nič. Ale rovnako budeme proste pracovať na tom, aby žiadnemu z tých športovcov, ktorí budú do tejto elitnej skupiny zaradení, nechybalo v tom prípravnom období nič. A potom samozrejme v tom súťažnom období už do toho budú musieť vstupovať aj tie, ako keby som povedal, že komerčné aspekty krytia ich súťaženia.
Mm-hmm, rozumiem. A zostala aj to, čo možno je taká vždy polarizujúca otázka pri financovaní slovenského športu, a to je paralympický alebo parašport. A napríklad pán prezident cyklistického zväzu Privara či pán Moška, generálny sekretár tenisového zväzu, dlhodobo kritizujú, že stačí rovnaký úspech v parašporte aj v športe športovcov, ktorí mali väčšie šťastie na zdravie, aby dostali rovnaký štátny príspevok. Prečo ste to zanechali a bolo náročné presvedčiť ľudí, že to tak má zostať, alebo naopak to nebola nejaká veľká otázka v tomto celom?
No, máte preto dobrý cit. Áno, je to veľmi kontroverzná téma. A ja si trúfnem povedať, že nie preto, že by sme si nevážili výsledky a fantastickú prezentáciu Slovenska, ktorú prinášajú para športovci, ale vo všeobecnosti teda nielen para športovci, ale športovci s nejakým zdravotným obmedzením pre propagáciu našej krajiny. A naozaj si myslím, že to nie je o tom. Je to skôr o tom, že to staré nastavenie bolo takéto excelovské, kde každému vlastne ste poslali peniaze bez toho, aby ste skúmali, že či naozaj potrebuje tak veľa. A potom samozrejme niektorí hovorili, že to, čo mi posielate, je málo. A tento koncept to absolútne odstraňuje, pretože vlastne každému má nachystanú takú tú základnú tranžu. Uh-huh. A ak tá oponentúra toho harmonogramu športovej prípravy preukáže, že ten športovec potrebuje viac, tak samozrejme budeme sa snažiť mu zabezpečiť tie zdroje tak, aby mu teda naozaj nechybalo vôbec nič. Ale sme si absolútne...
Akože rovnostársky, ale už zase tie individuálne požiadavky budete posudzovať po jednom prípade.
Presne tak. Hej. A to by malo dostať presne do roviny aj tú otázku, že ak teda aj ten paralympionik teda preukáže, že potrebuje viac, kdežto všetci hovoria, že nepotrebuje, lebo trénuje menej, cestuje menej, má menej súťaží, v mnohých prípadoch aj jeho zdravotné obmedzenia mu neumožňujú, ja neviem, dvojfázový tréning ako u zdravého športovca, alebo trojfázový tréning ako u zdravého športovca. Takže prirodzene tých prostriedkov potrebuje možno v fáze zabezpečenia tej športovej prípravy trošku menej, ale zase samozrejme majú tiež svoje ako keby špecifické potreby, kde potrebujú zase viac ako tí zdraví športovci, tak toto všetko ten harmonogram športovej prípravy odhalí a zefektívni to financovanie, pretože naozaj to už v posledných rokoch vyzeralo tak, že ten štát poslal niekomu 50 000 eur a keby sa pozeral dovnútra, tak možno by zistil, že stačilo 31 a potom ten športovec vlastne už nevedel, čo má robiť s tými zdrojmi a už nakupoval v úvodzovkách elektrické kolobežky, hej, aby sa ľahšie presunul na tréning. A potom bola možno nejaká iná skupina športovcov, ktorí takisto dostali 50 a hovorili, ale my by sme potrebovali 71. A keby sme mali 71, možno by sme vyhrali. A tak sme boli len štvrtí. A to je škoda. Ak v tom systéme vlastne máte niekde vatu a niekde vám chýba pár percent ako keby navyše preto, aby nechybalo vôbec nič. Tak ja verím, že tento nový systém bude ďaleko taký objektívnejší a bude efektívnejší a rovnako proste nastaviť nejaké také pravidlá, s ktorými sa bude veľká väčšina tých účastníkov toho projektu vedieť stotožniť, pretože nikdy sa nedajú tie pravidlá nastaviť tak, aby ste vyhoveli všetkým. A ja uznávam, že sú aj športy, kde teda tá konkurencia je ďaleko, ďaleko vyššia, ale musia byť ako keby mandatórne nastavené niektoré hranice a musia platiť proste pre všetkých. Akože nie som si celkom istý, napriek tomu, že ešte budeme ten projekt konzultovať s každým a jedným zástupcom športového zväzu a snažiť sa to vyladiť do maximálnej možnej miery pre potreby jednotlivých športových zväzov, tak si myslím, že také tie základné výkonnostné hranice by mali ostať zachované a mali by byť pre všetkých rovnaké. Pretože keď pôjdeme systémom, že každému športu priradíme ako keby inú úroveň svetovej extra triedy, tak v podstate budeme reflektovať tú ich potrebu, aj tie ich požiadavky, ale nie som si istý, že či naplníme ten hlavný cieľ. A tým hlavným cieľom sú zlaté medaile.
Otázka na záver, že celý čas sa tu bavíme o prerozdeľovaní verejných financií, ktoré musíte vy skoordinovať ten nový systém zase s desiatkami ľudí a inštitúcií. Ale keby ste vy mali tú moc, že vy máte týchto 5 miliónov a môžete s nimi robiť, čo chcete, len aby ste dosiahli čo najviac medaily pre Slovensko, alebo čo to viditeľnosti, najviac tie vlajky, ako ide hore, potom to žiari, tak robili by ste to takto alebo nejako inak? Keby to boli vaše peniaze, dajme tomu.
No tak je to veľmi komplikovaná téma, pretože sa hýbete v nejakom geopriestore, ktorý má nejaké zvykové nastavenia, ktorý proste reflektuje na, na nejaké možnosti, ktoré sú historicky ako keby nastavené. A ten súčasný systém vlastne hovorí, že v 5 miliónovej krajine, v ktorej máme povedzme 200, nazvíme to, elitných športovcov, tak vlastne sa o týchto 200 elitných športovcov stará asi 5 inštitúcií. A ja si myslím, že v dnešnej dobe a v dnešnom svete existuje aj priama, aj priamejšia cesta k tej zlatej olympijskej medaile. Len je otázne, že keby sme ten súčasný systém rozbili, že či by tu bola politická vôľa zachovať všetky tie financie, ktoré dneska tečú cez 5 z nejakých dotačných systémov do toho vrcholového športu. A že či tým rozbitím s cieľom proste zefektívniť ten prenos financií, vedomosti, podpory, by sme dokázali vlastne aj, aj potom spätne postaviť. Takže ak by niekto garantoval, že to politicky je možné a že sa tie peniaze pri tom prenastavení a tej optimalizácii toho systému nestratia, tak musím priznať, že existujú ďaleko efektívnejšie modely, ktoré by podľa mňa veľmi výrazným spôsobom ešte dokázali viacej podporiť ten výkon a ten šport a zjednodušiť pravidlá, pretože...
No povedz si napríklad, že aký?
No tak ja tiež by som sa mohol opýtať, že povedzme, keď máme v strediskách vrcholového športu 200 tabulkových miest, hej, pre športovcov a ten najbližší športový obslužný personál, tak ako je možné, že v elitnom projekte, v top týme, ktorý naozaj je nastavený iba na top 10 na svete, máme športovcov, ktorí súčasne nie sú zamestnancami stredisk z vrcholového športu. Veď toto je projekt, ktorý je nad všetkým. Hej, ktorý vlastne už prináša zdroje preto, aby ten športovec bol konkurencieschopný s najlepšími na svete. A keď tí ľudia nie sú súčasne ako keby zamestnancami rezortných stredisk a nemajú vytvorené ako základné sociálne náležitosti, tak niekde musí byť obrovská systémová chyba. Áno, samozrejme, Peter Sagan alebo Dominika Cibulková si nepotrebujú byť zamestnancami strediska vrcholového športu.
Môžete dať nejaký príklad, že napríklad ten motošport, čo ste spomínali?
Napríklad aj ten motošport, ale je tam tých príkladov ako keby vo vnútri oveľa viacej. Potom považujem za obrovskú systémovú chybu, že tu máme podľa mňa fantastický potenciálnu športovkyňu, atletku, Emu Zapletalovú, ktorá proste spĺňa všetky parametre toho, že z nej môže byť športovkyňa, ktorá nielen, že bude finalistkou, ale podľa mňa pri istých konšteláciách môže reálne bojovať o medailu na majstrovstvách sveta alebo na olympiáde. A to je v jej disciplíne a v atletike naozaj, naozaj obrovská vec. A ja nie celkom rozumiem tomu, ako je možné, že proste v čase, kedy je už majsterkou Európy, teraz stále síce v mládežníckej kategórii, ale majsterkou Európy, nie je proste zamestnankyňou, vážnou zamestnankyňou vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica, ale sa o ňu stará len stredisko, ktoré v podstate toto ani nemá v náplni práce a tá jej výkonnosť bola predpokladateľná minimálne posledné 2 roky. To znamená, takisto to považujem za obrovskú manažerskú chybu, že sme mali na olympiáde športovcov.
No, manažerská alebo či je to manažerská alebo systémová chyba, viete, že to je asi rozdiel.
No dobre, ale však za ten systém predsa niekto nesie nejakú zodpovednosť, hej? Takže to sa dá celku jasne pomenovať. Rovnako si myslím, že keď hovoríme o počtoch športovcov, ktorí sa na tú olympiádu dostali z tých jednotlivých stredisk z vrcholového športu, tak keď si ich šéfovia, a tým myslím ministrov, v tých jednotlivých rezortoch pozrú, že aký tam je extrémne zostupný trend, tak takisto s tými strediskami proste niečo budú musieť urobiť. To znamená, áno, naražam na strediska vrcholového športu, kde si myslím, že musí prebehnúť optimalizácia, ktorá v konečnom dôsledku je už niekoľko rokov v pláne a stále doteraz urobená nebola. A potom je tu ďalšia otázka, ktorá súvisí priamo teraz s tým projektom, a to je to, že preukazateľne tie peniaze ešte z nikoho zásadne lepšieho športovca neurobili. My máme urobenú analýzu, že za posledných 10 rokov sme do tej skupiny tých mládežníckych športovcov nainvestovali niekoľko miliónov eur. A tam sa nám práve ukazuje, že tam je asi ten najväčší problém, ku ktorému smerujeme, a to je to, že my tie peniaze pošleme na športové zväzy, kde sa vlastne nevykonáva tá samotná športová príprava, alebo teda s výnimkou možno 5 športových zväzov ani tú ambíciu nejakú nemajú, alebo nevedia to robiť, alebo nemajú na to dostatok personálnych a materiálnych zdrojov, tak my tie peniaze pošleme vlastne do tohoto článku, ktorý vlastne nevie, ako keby metodicky podporovať tú športovú prípravu. Tie peniaze sa minú, ale z tých športovcov nevychováme lepších športovcov alebo seniorských úspešných športovcov. Hej, tam je to najviac vidieť, že to proste nefunguje. Náš taký najväčší ako keby rozdiel alebo cieľ je práve v tom, že chceme podporovať tých mládežnických športovcov tak, že tie peniaze nebudeme posielať na športové zväzy, ale budeme ich posielať priamo do tých tréningových skupín, kde sa deje tá športová príprava. Chceme pre tých mládežnických športovcov...
Chceme, myslíte, koho teraz?
Autori návrhu, ako ďalej s projektom Top Team. Uh-huh. Hej, navrhujeme, aby sme posielali peniaze priamo do stredí z vrcholového športu, ktoré by mali teda prevziať ďaleko väčší diel na príprave štátnej športovej reprezentácie. Ale to som už hovoril, že pokiaľ sa nevyrieši tento zásadný rozpor, že kto nesie priamu zodpovednosť a unikátnu zodpovednosť a bude táto zodpovednosť na dvoch subjektoch, tak potom nikdy nebudeme vedieť určiť a vyhodnotiť, kto to urobil dobre a kto to urobil zle a kto za to má niesť nejakú zodpovednosť. Takže v mojom svete by som to ďaleko viacej zjednodušil. Možno by som rozmýšľal o tom, že či naozaj potrebujeme 3 strediska vrcholového športu v tak malej krajine pre tento počet športovcov. Že či vôbec potrebujeme Top Team. Ak toto nedokážeme vlastne vyriešiť na úrovni ministerstva školstva, ktoré takisto má obrovské množstvo agendy, tak možno je najvyšší čas hovoriť o tom, že či by tu nemala vzniknúť nejaká štátna národná športová agentúra alebo nejaké menšie ministerstvo športu s nejakým ďalším presahom. A rovnako asi posledná vec je tá, že hlavne sa musíme už konečne rozhodnúť, že či za to majú niesť zodpovednosť štátni úradníci alebo športová obec. A takisto za to nemôžu niesť zodpovednosť aj jedni, aj druhí. Takže tých rozhodnutí, ktoré budeme musieť urobiť v tej formácii toho, že ako ďalej s tým športom, ako ďalej proste podporovať týchto elitných športovcov, ako byť úspešnejší na olympiádach, je podľa mňa nie málo. A toho času takisto nie je veľa. Takže ak chceme byť úspešnejší v blízkej budúcnosti alebo aspoň v tých strednodobých horizontoch, je najvyšší čas si sadnúť za spoločný stôl a nenechávať si nejaké mediálne odkazy, ale proste dospieť k nejakej dohode toho, ako ďalej s týmto športom, pretože je to jeden z mála segmentov, ktorý nebol optimalizovaný. Máme síce nový zákon o športe, ale ten nový zákon o športe nerieši ani jednu z týchto oblastí, hej, o ktorých som hovoril. A ja si osobne myslím, že my to tým športovcom, ich rodičom, lebo dneska sú to tí najdôležitejšie osoby v slovenskom športe, že im to jednoducho dlžíme, pretože oni do toho dávajú tú energiu, dávajú do toho svoje životné príbehy v mnohých prípadoch aj vlastne rodinné financie. A potom z času na čas práve takíto športovci prinesú preto Slovensko ten úspech a my všetci, ktorí v tom športe pôsobíme, sa veľmi, veľmi tešíme, ale rozhodne to nie je systémové.
Pán Galovič, ja som veľmi rád, že ste prišli porozprávať o tejto dôležitej, ale veľmi zložitej téme do nášho štúdia. Dúfam, že sa vidíme a počujeme niekedy na budúce.
Ďakujem veľmi pekne.